Uvaženi slušalci, iz štampe je izašao novi vaskršnji broj glasila Mitropolije Crnogorsko-Primorske časopisa Svetigora. Tim povodom naš gost je operativni urednik Svetigore, Rajo Vojinović. Rajo, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Evo, ja ću te zamoliti da slušalcima Radio Svetigore predstaviš najnoviji vaskršnji broj časopisa Svetigora.
Pa evo, Svetigora i u ovom vaskršnjem dvobroju njena redakcija potrudila se da pripremi i objavi zanimljiv sadržaj. Kako i priliči prazniku, na početku ovog broja Svetigore je vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla sa svim arhijerejima naše pomjesne crkve, vjernom narodu, Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj djeci o Vaskrsu 2009. godine. Rekoh da je novi broj Svetigore upriličen u znaku Vaskrsa, tako da jedan od nosećih tekstova je Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Svesrpskog. Znači, to je rubrika Tajna praznika u kojem Sveti Vladika Nikolaj tumači simboliku tri haljine Isusove, pet rana Isusovih, o slovima na vijencu Hristovim i sedam riječi Hristovih sa krsta, kao i tumačenje kako je Hristos vaskrsao. Najzad Sveti Vladika Nikolaj objašnjava šta sve Srbi duguju Hristu, jedan izuzetan tekst, mnogo zanimljiv, i kažem u znaku Vaskrsa. Prezbitera Ivana Jovanović je za ovaj broj pripremila svoj esej pod naslovom Vaskršnje evanđelje. Također jedan zanimljiv tekst koji preporučujemo slušalcima Svetigore i čitaocima našeg časopisa. U rubrici Besjeda objavljujemo riječ svetog oca Justina Popovića Ćelijskog. Ove godine, kao što znaju slušalci Radio Svetigore, na blagovijest navršilo se 30 godina njegovog upokojenja u manastiru Ćelije Valjevske, gdje je on proveo značajan dio svog života i gdje se upokojio i gdje je sahranjen. Bio je veliki sabor crkveno-narodni na kome su učestvovali brojni arhijereji naše crkve, sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod iz svih srpskih krajeva, bilo je svetogoraca. Dakle, u sljedećem broju Svetigora, ako Bog da, bit će velika reportaža o tome sa besjedama, a za ovaj broj izdvojili smo njegovu besjedu na blagovijesti iz 1965. godine, izgovoren upravo u manastiru Ćelije pod naslovom Bogomajka sve radost naša. U ovom broju donosimo i posljednji nastavak teksta u rubrici Bogoslovlje, Bogoslove ljubavi Dimitrova Stanilova, gdje autor tumači dogmat o Svetoj Trojici i sabornost crkve. U rubrici Aktuelno pozabavili smo se nekim važnim događajima iz života naše pomjesne crkve. Kao što je poznato, da je izabran je ove godine novi ruski patrijar, svjetješi gospodin Kiril, koji je odmah nakon intronizacije primio delegaciju naše pomjesne crkve na čelu sa našim visokopreosvećenim arhijepiskopom i mitropolitom gospodinom Amfilohijem u Moskvi. Tom prilikom mitropolitan Filohije se susreo i sa predsjednikom Ruske federacije Dmitrijom Medvedevim, kome je uručio dečansku ikonu. Onda u toj rubrici objavljujemo i pismo patrijarha Kirila, u kome je on uoči pete godišnjice početka pogroma na Srbe na Kosovu i Metohiji pozvao međunarodne institucije da ukažu podršku žrtvama, da se obnovi pravda i unese nada u srca ljudi na kosovskoj zemlji. Znamo da je i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović boravio u Moskvi, primio nagradu Međunarodnog jedinstva pravoslavnih fonda Jedinstva pravoslavnih naroda. Tom prilikom susreo se sa patrijarhom Kirilom, a sa njim je bio i preosvećeni episkop Dioklijski Gumen Ostroški gospodin Jovan. I konačno, u rubrici Aktuelno, donosimo izvještaj sa Nacionalne akademije Srbijo Pamti, koja je održata u Sava centru na 10. godišnjicu početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U rubrici poezija ovog puta prostor smo posvetili stvaralaštvu pjesnika iz Podgorice Gara Jovanovića. Donosimo dvije njegove pjesme. Povodom praznika u toj rubrici, dakle, je tekst protojereja Borisa Bobrinskog Tajna Vaskrsloga Hrista. Potom razgovor, naša saradnica Milena Taylor sa engleskog prevela jedan razgovor sa Mihajlom Wilsonom na temu Svi smo jedna porodica u Hristu. U rubrici predavanje donosimo prvi nastavak izlaganja poznatog borca protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačke oplodnje i utrobnog čedomorstva, dr. Antuna Liseca iz Zagreba, koji je svakako poznat slušaocima Radio Svetigore. Njegova predavanja su slušali na ove teme i ranije na talasima Radio Svetigore. Dakle, jedan izuzetno zanimljiv i važan tekst, odnosno prvi njegov dio, sljedeći nastavak u narednom broju. Jerođakon Dositej Radivojević Hilandarac, njegov tekst u rubrici Molitva pod naslovom Himna Bogorodici, jedan zanimljiv esej. U rubrici Iskušenja savremenosti Aleksandar Rolandić piše o tekst pod naslovom Vapaj za životom, tema je narkomanija kao vapaj za smislom. Janja Todorović u rubrici Sekte piše o magiji. A monahinja Stefanida Babić za ovaj broj pripremila je tekst pod naslovom Monaštvo u svjetlu Hristovog vaskrsenja za rubriku povodom praznika. U rubrici Brak i porodica donosimo tekst iz časopisa Pravoslavna Amerika, koji je prevela naša saradnica Milena Taylor, pod naslovom O izboru supružnika. Tu je jedan zanimljivi tekst episkopa Kinešemskog Vasilija Preobraženskog, legenda o nemoj crkvi. U rubrici Besjeda donosimo svetosavsko slovo rektora Cetinske bogoslovije protojereja Gojka Perovića pod naslovom Ako čovjek nije bio vjeran, Bog jeste. Radi se o besjedi oca Gojka na Svetosavskoj akademiji u Herceg Novom 27. januara ove godine. U rubrici Prevod nastavljamo sa tekstovima visokopreosvećenog arhijepiskopa i mitropolita Filohija, njegovim prevodima starozavjetnih tekstova, knjiga Tovita. Donosimo, znači, u ovom broju uvodno slovo vladike Filohija i prvi nastavak prevoda knjige Tovita. U rubrici Crkva i društvo, iguman manastira Vranjina, nastojatelj je monah Petar Dragojlović. Njegov tekst pod naslovom Identitet i globalizacija. Radi se o predavanju koje je otac Petar na ovu temu održao 31. jula prošle godine na 8. saboru Srpske mreže u manastiru Studenici. U rubrici reportaža nalazi se tekst posvećen Svetosimeonovskoj svetkovini i savranju u Podgorici pod naslovom Sabor na temeljima otačbine. Jeromonah Nikodim Bogosavljević, savrat Cetinskog manastira, koji se nalazi na magistarskim studijama u Grčkoj, napisao je jednu zanimljivu reportažu pod naslovom Blagoslov desnice svetog Jovana Krstitelja. U rubrici Misija crkve nalazi se tekst o proslavi jubileja Ruske parohije u Južnoafričkoj republici, a u rubrici Prikaz protojerej magistar Velibor Džomić, parok Podgorički, piše o enciklopediji srpskog naroda, o nekim spornim odrednicama te enciklopedije koje se odnose na mitropoliju crnogorsko-primorsku i njen položaj u kanonski i istorijski. Anastasija Čolović u rubrici Jezik donosi reportažu sa promocije knjige Kovači lažnog jezika autora Veselina Matovića iz Nikšića, jednog od otpuštenih profesora srpskog jezika. Gospodin Matović je sabrao tekstove koje je svih ovih godina pisao u odbranu srpskog jezika i ta knjiga je promovisana u Nikšiću. Imamo i reportažu sa proslave nedjelje pravoslavlja na Cetinju, a Marija Živković piše o dočeku Vaskrsa u Rusiji i o fenomenu maslenice, jednom običaju u toku velikog posta, na početku velikog posta u Rusiji, sve povodom praznika. U rubrici Medicina magistar Dragica Bojović piše o čajevima i njihovom blagotvornom dejstvu za probleme digestivnog sistema. U rubrici svjedočanstva tekst Torinska plaštanica, svjedočanstvo Hristovog vaskrsenja. Tu su naše stalne rubrike Hronike iz svijeta, Izleta častvene crkve iz pomisnih crkava i Hronika mitropolije. I naravno dio ovog broja posvetili smo našim najmlađim čitaocima. U rubrici Prikaz Slavko Živković piše o knjizi poezije za djecu protojereja Stavrofora Miluna Femića pod naslovom Radoznale pjesme. Ta knjiga je promovisana u Cetinskoj bogosloviji nedavno. Tu su radovi najmlađih likovni i literarni posvećeni Vaskrsu. I naravno imamo i tekst o crkvenom dječjom horu Svetog Save iz Podgorice. Sve u svemu, sigurni smo mi iz redakcije časopisa da novi broj Svetigore neće razočarati naše čitaoce. Naprotiv, on je sav u znaku Vaskrsa i pozdravljamo sve slušaoce Radio Svetigore koji su ujedno i čitaoci našeg časopisa. Vaskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Rajo, hvala ti što si bio naš gost. Uvaženi slušaoci, bio je to Rajo Vojnović, operativni urednik časopisa Svetigora, čiji je vaskršnji broj upravo izašao.